Velkommen til vores faste månedsmagasin fra Spanien, Mediano La Liga. Her vender vi resultater og udviklinger i tabellen, ligesom vi også går tæt på nogle af de sager, der tager mest spalteplads uden for kridtstregerne. Vi har to partnere på formatet. Den ene er TV2 Play. Det er din danske hjemmebane for spansk fodbold. Og så har Sorte Sokker gennem flere sæsoner bakket op om vores dækning af La Liga her på Mediano. Dit faste panel består af journalist og kommentator Morten Glindvad, og så mig, Kenneth Hansen, der er jeres vært. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen, og tak fordi du valgte Mediano. Morten Glindvad, vi er nu mere end to tredjedel inden i sæsonen. Vi nærmer os afslutningen, og vi nærmer os også de her helt store kampe i de europæiske turneringer. Når du sådan sidder og lytter til spansk radio hen på aftentimerne, eller bladrer i deres aviser dernede fra, sådan, hvad er så de største samtaler, når man lige for tiden? Fordi jeg har det jo lidt sådan, om vi er på et tidspunkt i sæsonen, hvor der lige bliver taget lidt luft ind.
Ja, det kan man så godt følge dig lidt i. Vi kan altid finde noget at snakke om dommerpolemik. Det er de altid leveringsdygtige i fra det spanske, og det har der i den grad også været meget af i de seneste måneder. Det er lidt, synes jeg sådan, at det ofte bliver lidt sådan en spiral, der kan blive startet. Og det synes jeg, vi har set nogle tendenser til her i den her tid, at hvis der er en kontroversiel kamp i forhold til nogle dommerskøn, jamen så sætter det så ekstraordinært fokus på det, og så kommer der endnu mere fokus på det, hvis der så er noget i den næste kamp, og især hvis det så går imod, eller igen går til det hold, der også blev ramt ugen før, og sådan, så kan det køre, og så bliver det lidt skruen uden ende, og der er vi havnet lige nu. Så det har vi i hvert fald masser af. Så er der vanetro, er der fokus på Vinicius, som jo fortsat er den, kan man sige, enkeltstående spiller i La Liga, der fylder mest, som tager flest forsider på grund af hans præstationer på banen, og på grund af alt det, der foregår omkring ham. Så han er det om Champions League i de her uger, og de her afgørende, definerende kampe for de store hold i Spanien, og så vil jeg også sige, at det handler også meget om fremtiden, og måske også endnu mere om fremtiden, end det måske normalt gør på det her tidspunkt i marts, hvor vi jo egentlig skal ind i slutspurten af sæsonen. Der kigger vi allerede rigtig meget frem mod det, der skal ske til sommer, det, der skal ske til næste sæson, ikke? Og det er jo fordi, at vi jo denne her gang føler, at den er god nok, at kilderen Mbappé kommer til Real Madrid, som vi har talt om i flere år efterhånden.
Ja,
det bliver kæmpestort, den dag, det kommer til at ske. Altså, man taler allerede om, hvornår skal han præsenteres, alt det her, der skal foregå. Det vil jo blive den største stjerne, der er kommet til Real Madrid siden Cristiano Ronaldo. Det vil jeg mene. Det kan godt være, at Gareth Bale blev verdens dyreste. Det måske lige overgik Cristiano Ronaldo, da han kom, og der er kommet andre store spillere, men jeg synes, der er ikke nogen, der kan måle sig med Mbappé. Der skal vi tilbage til Cristiano Ronaldo. Så det bliver stort, og det er der mange, der selvfølgelig ser frem til. Også et slag i bordet for Real Madrid. Den gamle magt i kamp mod alle de nyrige klubber og alle dem, der får største indflydelse i fodbolden af den her gamle spanske storklub, hvis den klub kan hente den mest eftertragtede spiller i topfodbolden lige nu. Det er en stor ting. Og så i den anden lejr, der kigger vi selvfølgelig frem mod, hvem skal Barcelona have som træner næste sæson. Det bliver diskuteret og endevendt næsten lige så meget som deres kampe på banen.
Og det her med, jeg sagde, tag luft ind, du siger, der bliver kigget frem, og måske ikke bare frem til den næste spillerunde eller den næste måned, men en sæson eller sæson mere end det ud i fremtiden også. Hvad med landsholdet? Fordi de skal jo spille en EM-slutrunde til sommer. Og vi begynder her på Mediano at lave sådan en vagtplan for, hvem skal lave optagsudsendelser til hvad, hvem skal dække hvad og sådan noget. Så til at sådan, det er det hierarki i forhold til sommerens EM-slutrunde, med hvad for nogle hold er favoritter, og hvor hører Spanien til hende? Altså, er det begyndt at fylde det spanske forventningerne til det her spanske landshold forud for EM-slutrunden?
Det synes jeg ikke, det gør. Altså sådan en lang vinter, hvor der ikke har været landsholdsfodbold, det gør lidt, at det er noget, der kommer til at ligge lidt i dvale. Nu kommer der jo selvfølgelig, ligesom alle andre steder i Europa, kommer der selvfølgelig fornyet fokus i løbet af den her uge, når der skal udtages trup til testkampe, hvor de møder Colombia og Brasilien her i marts, og så når landsholdet bliver samlet, så bliver der selvfølgelig lagt fokus på det. Men lige nu, der føles EM som noget, der er ret langt væk.
Men vi dedikerer lige vel lidt tid til sidst i udsendelsen, hvor vi også lige gør en status på de her to testkampe, hvad vi har af forventning for dem, og måske også lige vende lidt dine og mine forventninger til det spanske landshold til sommer. Først lad os lige gennemgå nogle af resultaterne fra weekenden, og måske tale lidt om, hvad de gjorde i top og bund. Vi så Real Madrid i går søndag, fordi vi kan måske lige allerede nu varedeklarere, at vi optager mandag aften og ikke tirsdag formiddag, som den her udsendelse den så udkom. Men de slog altså Celta med 4-0, og Rafa Benitez tilbage på Santiago Bernabeu. Og så tog Girona andenpladsen igen, efter at Barcelona havde lånt den en dags tid, deres fredagssejr over Mallorca, og så matchede Girona altså det med en 2-0-sejr lørdag og er tilbage på andenpladsen. Men Morten, siden vi har talt sidst, så har Girona mistet lidt momentum og er 7 point efter Real Madrid. Vi har talt flittigt om det i vores Max-udsendelse, der udkommer hver torsdag, det her med, om vi ikke godt kan allerede nu kåre Real Madrid som mestre. Hvordan har du set det her formdyk fra Girona, der har tabt 3 af deres seneste 5 kampe i La Liga?
Jamen, altså, de blev ramt. Altså, vi kunne jo godt se, at de gik ind til nogle kampe her i første halvdel af februar, at der skulle de virkelig møde alvorlig modstand. Der havde de jo 3 runder i træk. Real Sociedad på hjemmebane, Real Madrid ude og Atletico ude. Og i de 3 kampe, der fik de kun 1 point. Og især altså kampen på Bernabeu, det var en magtdemonstration af Real Madrid. Måske den bedste kamp, de har spillet i hele sæsonen, hvor Girona ikke fik et ben til jorden. Så siden da, det var sådan meget fra i løbet af ganske få uger fra, at de nærmest slog på omgangshøjde med Real Madrid, til at vi nærmest følte, at det hele var afgjort. Det gik meget stærkt lige pludselig. Og siden da har det sådan handlet for Girona om lige at finde sig selv igen. Hvor de ikke er der, hvor de har været. Så de har også tabt en kamp mere. De tabte ud til Mallorca, så de har jo selvfølgelig tabt meget til Reims. Så Girona i hele deres retorik, det er jo ikke fordi, de sådan har altså på noget tidspunkt virkelig talt sig op til at være mesterskabsfavorit eller noget som helst, men altså lige nu så ligger deres fokus, de kigger kun ned, de kigger ned mod, hvor langt er der ned til femtepladsen. Det handler for dem om, de kan gøre det færdigt og spille sig ud i Champions League. Så det gik hurtigt, men vi føler også, det er nogle uger siden, at det skete, at vi ligesom, at de tabte terræn til Real Madrid. Og siden da er der jo måske gået de her sidste altså 2-3-4 runder, hvor der har været sådan lidt en følelse af noget status quo i La Liga, altså hvor Real Madrid, de ligger komfortabelt til i tabellen. De har et godt forspring, men det er heller ikke fordi, de sådan lige har taget yderligere afstand i de seneste uger. De har også sat lidt point til, uden at det sådan er blevet problematisk for dem, fordi at Girona så også er blevet ved med at tabe, og da Barcelona kunne de komme tættere på, jamen der skulle de så til Bilbao, hvor de heller ikke var i stand til at vinde. Og også det her med Girona, der jo nok er faldet noget ned, men det er heller ikke fordi, at Champions League den sådan rigtig er kommet i fare, sådan, så det på den måde er blevet yderligere dramatisk, fordi holdene længere nede, de også sætter noget til, og altså Atletico, som også, altså de er dårlige, de tager mange kampe, men de ligger altså stadigvæk i top 4, fordi at Atletico, der ligger lige efter, de har jo også fokus på pokalturneringen og lagt nogle ressourcer der. Så der er ligesom, der er ikke noget, der sådan har rykket sig dramatisk i de seneste uger, og noget af det samme har også været billedet nede i bunden, hvor jamen, nogen hold, det kan godt være nogen, der ikke gør det særlig godt, men altså, så længe de der 3 hold understreger, de er bare blevet ved med at tabe eller spille uafgjort, så er det sådan lidt lige meget, ikke? Og det er så først, synes jeg, den her weekend, hvor man sådan lige fik færden af, okay, kan der ske noget her? Og det var så, da Cardiz fik deres første sejr siden september, da de vandt over Atletico. Altså lige pludselig kom der livstegn fra Cardiz, de har jo skiftet træner for nylig. Altså kan der ske et eller andet der? Fordi det er jo sådan det man føler, der skulle til, at et af de der 3 hold, der ligger nede i døden, at de ligesom skal vågne op for at få sat lidt ild til den her bundkamp. Ikke? Og det er klart, at sådan et resultat der, det er jo noget, som altså lige pludselig gør ondt på nogle af de andre hold, der ligger dernede, altså de her hold som Celta, Sevilla, som vi måske følte, uden at de sådan er totalt imponerende, så var de ved at komme lidt væk, men lige pludselig så tænker man igen, og så langt er de faktisk heller ikke fra stregen.
Nej, Cardiz, en imponerende 2-0-sejr over Atletico, og så nød det altså rigtig godt af, at de 3 hold tættest på dem, Celta, Rayo og Mallorca, alle tabte i den her spillerunde, så de hentede altså 3 point på 3 direkte konkurrenter der. Hvis vi skal gøre Girona færdig, du siger med, at nogle af deres nærmeste rivaler i forhold til de her top 4 placeringer har ikke rigtig profiteret af, at Girona har smidt point og 9 point i talende stund ned til Athletic på femtepladsen. Er det nok i forhold til at holde dem på afstand?
Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror stadigvæk på Girona i Champions League. Altså, så dårligt synes jeg. Jeg synes heller ikke, det har været. Det er ikke sådan, at det lige pludselig er et bundhold, vi ser, altså, vi ser spille. Altså de her kampe, hvor de tabte, jamen, det var jo så også til nogle af de gode hold. Og så kom Mallorca-kampen senere. Det var sådan mere skuffende, at de ikke gjorde det så godt der. Men jeg synes stadigvæk, at der er noget, der er noget bund i det, men altså, men jeg synes, man, jeg blev bekræftet i det, som vi var lidt inde på i januar, hvor jeg var meget altså spændt på at se, hvordan kommer de til at håndtere den her åbning, der er, altså for reelt at blive den mest sensationelle mester i den spanske fodboldhistorie. Er det noget, de fra ejerskabet, hele den her særegne konstruktion, vil de virkelig prøve at række ud efter det, og måske tilføre noget kvalitet til spillertruppen på en eller anden måde? Det kunne vi så konstatere, at der tager vinduet lukket. Det gjorde man ikke. Altså, der kom ikke en eneste ny spiller til Girona. Jeg synes, jeg havde den her fornemmelse, de kunne godt lige, de kunne have brug for et eller andet ekstra, der lige kunne komme ind, og så lige skubbe til det hele. For de har ofte, også haft et forløb hen over vinteren, hvor altså, skaderne er begyndt at ramme, især nede i forsvaret, hvor de sådan har været lidt ude på skift. Ikke? Og der synes jeg, holdet godt lige kunne have brugt lige lidt ekstra inspiration. En eller to nye spillere. Det er ikke Kylian Mbappé, der skulle være kommet. Det var heller ikke Erling Haaland. Men sådan lige, hvis man kigger rigtigt, som de har været så gode til med andre, uden at det sådan behøver at være specielt dyre spillere, altså, så tror jeg godt, det kunne have gjort en nævneværdig forskel for dem.
Hvad siger mavefornemmelsen, Morten, i forhold til, at de ikke gjorde, som de gjorde? Vi kan måske stå nu her og være bagklog og sige, det var en fejl. De skulle lige have handlet på en eller to pladser for at forstærke truppen og for at give lidt dynamit til en trup, der kunne holde dem sådan i gang i den resterende del af sæsonen. Men fortæller det da, at de ikke vil i de her forskudt parret fingre, altså med ejerskabskonstruktion, med City-tilhørsforholdene og alt det her, man ikke vil have, nå, de kan også bare handle for den her hylde, fordi at de er ejet af City Football Group.
Ja, man må i hvert fald sige, det er jo ikke sådan, at de lader sig rive med, og selvfølgelig så skal det jo også med, der er jo en masse begrænsninger i forhold til lønrammer her, men det er også det at sige, at det er jo ikke fordi, at jeg har en forventning om, at de lige pludselig skulle være i stand til at hente nogle af verdens største spillere, men meget mindre kunne også gøre det. Så det er i hvert fald, de har ikke ladet sig rive med. Det er ikke sådan, at de fordi, at noget er gået langt, langt over, hvad City Football Group og de andre ejere af Girona, hvad de havde forventet, at så ændrer man lige pludselig strategien radikalt og begynder at satse meget mere på den her klub, end man måske havde gået og forestillet sig. Og det er jo måske også sådan meget i det her ejerskabs ånd, altså, fordi det er jo det er jo veldrevet, det må man bare sige, så kan man mene om alt det, der ligger bag, som man vil, men den måde Manchester City og sådan har bygget flere og flere lag på, og man ligesom også helt forberedte hele Guardiolas ansættelse, det var jo langsigtet, de lange perspektiver, man kiggede på, ikke? Så det er jo den oplevelse, at selv om Girona, de så lige oplever den store succes i den her sæson, jamen så bliver man egentlig ved med bare at kigge sådan lidt på den langsigtede udvikling af klubben.
Morten, lad os prøve at tale om et hold, der ikke har vundet i sæsonen indtil nu, Almeria, men de spiller altså en mandagskamp hjemme mod Sevilla, så de har mulighed for det, når udsendelsen udkommer her. Men jeg vil lige gerne stille dig det spørgsmål, om du tror, om de når at ændre det her grimme 0, inden vi når at have afviklet spillerunde 38.
Ja, det, der er jo efterhånden ikke så mange tilbage, men ja, det kan da godt være, at de kunne vinde over Sevilla. Jo, jeg tror, de ender med at vinde en kamp. Altså, det ville være ret vildt, hvis lige præcis det her Almeria-hold, de skulle gå igennem en hel sæson uden at vinde. Det ville næsten være lige så vildt, som hvis Barcelona var gået igennem den der sæson for en 5 år siden uden at tabe, hvor de jo først gjorde de næst sidste spillerunde. Fordi dengang synes jeg ikke, at det der Barcelona-hold, det var sådan langt fra det bedste Barcelona-hold, der har været i historien. Og ligesom på samme måde synes jeg heller ikke, at det her Almeria-hold, det er sådan et af de altså historisk allermest elendige hold, vi har set i La Liga. Det, der sådan har været kendetegnende for Almeria i de senere måneder, det er, at de har været bedst mod de gode, og det er selvfølgelig også de kampe, vi måske har mest fokus på, når de har mødt Real Madrid, hvor de burde have fået noget med fra Bernabeu. De burde også have fået noget med fra Metropolitano i december, da de mødte Atletico. De spiller uafgjort på hjemmebane mod både Atletico og mod Girona, og var også godt med ude mod Barcelona. Så der har de jo vist sig som et udmærket hold. Men problemet har så bare været, at de ikke kunne gøre, når de har mødt nogle af de små hold. Og det ender så bare med, at de står tilbage med ganske, ganske få point. Men altså, jeg tror nok, de skal få det gjort på et eller andet tidspunkt. Og nu bliver de jo sammenlignet lidt med det her ja, historisk dårlige hold. Det dårligste hold, vi nogensinde har set i der liga, som altid bliver hævet frem, når der er et hold, der gør det rigtig dårligt. Kan der virkelig være et hold, der kommer til at gøre det dårligere end, og det her det er så Sporting Giron, som tilbage i 97-98 sæsonen sluttede en La Liga-sæson med 13 point. Det er jo ikke ret meget. Almeria inden den her Sevilla-kamp, de står med 9. Men dengang, der fik de trods alt også Sporting nogle point til sidst. De havde efter 23 kampe, så havde de 3 point. Men fik så et par sejre i den sidste del af sæsonen. Men det er bemærkelsesværdigt, det er temmelig spektakulært, så få point de har hentet. De har jo altså sat rekord i La Liga-historien med det antal kampe, de nu har spillet uden at vinde. Det er altså 30 i træk, hvis man tager lidt med fra slutningen af sidste sæson. Der har de altså taget den rekord, som Levante satte for et par år siden. Så han kan ikke være så tilfreds deres saudiarabiske ejer, Turki al-Sheikh, som jeg så ham på stadion nede i Riyadh, der var dernede for halvanden måned siden, altså med de store armbevægelser, som man så det, og det er jo, altså handler om at hente superstjerner til Saudi-Arabien i den rolle, han har i deres underholdningsindustri dernede. Der må man sige, det er noget en kontrast, at han så er ejer af det her legendarisk dårlige alt med de her hold.
Det er ikke det, han fortæller først til middagsselskabet. Det tænker jeg heller ikke. Ejer det hold, der ikke har vundet
endnu. Ej, og det er også det, der gør det lidt, fordi det er jo ikke, altså, at der bliver pumpet penge i, som var det Newcastle, eller hvad det ellers måtte være. Det er sådan lidt mere hans personlige projekt, det her, men der er blevet brugt penge på det her hold. Det er der, så derfor så er det også lettere beskæmmende, at de har været så ringe, som de har været.
Morten, jeg nævnte indledningsvis, at vi både skal tale lidt om lands, og der også måske en lidt større snak om spansk klubfodbold i forhold til, at vi står foran lidt af en skæbne uge for både Atletico og FC Barcelonas viderefærd i Champions League. Skal vi kun have Real Madrid som eneste spanske repræsentant i de her kvartfinaler i Champions League? Og det leder mig hen til en snak lige nu her om Getafe, der ikke har... ja, du blev lidt overrasket over det, men jeg vil gerne tale Borja Mayoral, som er gået ned med en skade og meldes ud i noget tid nu her, og Getafe har ikke vundet i 4 kampe, hvor han ikke har været med i her på det seneste. Og så kom jeg bare til at tænke det her med, ærgerligt for ham personligt, fordi han var i gang med en stor sæson, hvor kun Jude Bellingham var over ham på topscorelisten for nuværende i La Liga. Og så ledte mig hen til, sådan, var han i spil for dig til at komme med til EM egentlig?
Ja, det var han. Det var han der helt bestemt. Også fordi jeg synes, det er angriberpositionen er jo ikke en position, hvor det spanske landshold sådan har væltet sig i driftsikre spillere, og når man ser så nogle af dem, der har været inde over de senere år, der har jo været flere frontangribere i spil fra mindre hold i La Liga, altså fra hold på Getafes niveau, altså Iago Aspas fra Celta har jo, var jo en periode, var han jo fast med, og så gjorde han kortvarigt comeback sidste år. Borja Iglesias kom ind på holdet, da han skød mange mål for Betis. Vi så Raúl de Tomás, da han lavede mange mål for Espanyol, blive kørt ind som angriber. Rossello i sidste sæson, mens han spillede for Espanyol, der var ved at rykke ud af La Liga. Det var der, han kom ind og fik debut på landsholdet. Det var ikke efterskiftet til Real Madrid. Så på den måde så ville det have været ganske naturligt, måske også næsten forventeligt, at Borja Mayoral han så ville være blevet udtaget her i marts.
Og så kunne jeg til at tænke på det her med, det ærgerlige personligt for ham, kunne han være blevet spansk topscorer i en La Liga-sæson, og slog mig det her med, hvor sjældent det egentlig er sket i det nye årtusind, at en spanier er endt øverst på topscorelisten. Har du sådan et slag på tasken?
Ja, det er jo meget, meget sjældent. Altså, der var jo selvfølgelig nogle år, hvor det var en argentin eller en portugiser, der tog det, tog det hver gang i de senere år, der er en franskmand, der har taget dem. Altså, vi husker jo, og det var jo så... Det var måske sådan lidt ala det, Borja Mayoral kunne have håbet på, at Dani Guisa tilbage i 7-8 sæsonen, da han spillede for Mallorca og lavede næsten 30 mål. Og det var jo sådan hans store sæson, og det gjorde jo også, at han kom med i den spanske EM-trup. Det var sådan en meget, meget kortvarig landsholdskarriere, og jeg ved ikke, hvor mange landskampe han er inde på, men det, jeg tror, det er under 5, i hvert fald ikke ret mange, men han ender jo med, og han har jo en EM-titel på sit, på sit CV. Og længere tilbage i begyndelsen af nålerne, jeg ved ikke, om der har været nogen. Diego Tristan havde han et år, hvor han...
Jeg synes, det er godt husket, det vil jeg sige. Ja.
Lavede mange. Men det er jo på det plan. Altså, ellers så er det udlænding, og det er jo så også... Altså, La Liga er jo en... Det er jo en liga, hvor vi har mange af de bedste spillere fra hele verden, så på den måde, eller om det er sådan helt sensationelt, at det ikke er så ofte, at det er en spanier, der er topscorer.
Nej, det er alligevel bare lidt slående, at vi nu her i 24 kun har haft 3 tilfælde siden årtusindskiftet. Raúl i 00-01, så Diego Tristán, som du siger, i 1-2 sæson, og så senest David Guisa i 07-08, hvor han laver 27 mål for Mallorca.
Jo, men jeg synes, der er noget om det, at det ikke er en position, man sådan måske der vil jeg nok sige, især i det senere år, ikke? Fordi altså, hvis vi tænker på, så kan der også være lidt til, hvor er det så lige de bedste målscorer, de ender med at udfolde sig. Altså Fernando Torres, han kommer så til Liverpool. Det er der, han er allerbedst. Måske kunne han have blevet topscorer i La Liga, hvis han havde udfoldet sig der. David Villa laver mange mål, men det begynder så at ske i nogle sæsoner, hvor der så er bare andre, der laver endnu flere. Så der havde man jo 2 verdensklasseangriber, også på det spanske landshold, da man havde Villa og Torres. Så det er sådan mere i, det er sådan på bagkant af dem, og det, der vil jeg så sige, det er jo til de sidste 10 år, at vi sådan synes, vi lidt har manglet den, der skulle tage over for de her to klasseangriber. Ikke? Altså, der har været mange sådan ganske gode, habile angribere, men der har ikke været den, der har etableret sig og ligesom altså, lanceret sig, så han skulle være førsteangriber, så for en spanier, der skulle være førsteangriber for Barcelona eller Real Madrid og på det spanske landshold. Altså, der har været mange, igennem undervejs. Altså, går man langt tilbage, så var det jo sådan nogen som Negredo og Soldado, Arduris, Aspas har vi nævnt, og så har vi allerede jo været inde på nogle af dem, der har været inde i de senere år også, ikke? Og der er jo mange af dem, har man sådan tænkt, ja, det er udmærket La Liga-angriber, ikke? Men det er jo ikke lige ham, der gør Spanien til verdensmester eller gør Spanien til europamester. Gerard Moreno, som spiller i Villarreal nu, en rigtig god angriber, skader har så ødelagt en del for ham i de senere år. Så der er jo sådan en grund til, at man over de sidste 10 år, altså den man vi sådan oftest er vendt tilbage til, det er jo Álvaro Morata.
Men også den mest kritiseret på
det. Ja, det er han jo så også, fordi vi også, altså mange i Spanien, og det kan jeg da også, altså vi synes jo, vi ved godt, Morata, han er ikke verdens bedste angriber, men han er nok den bedste spanske angriber, der sådan har været over de sidste 10 år. Så det, på den måde er det naturligt nok, at det er ham, der får de fleste kampe, men der er også bare sådan den der fornemmelse af, at det måtte gerne lige være lidt bedre. Vi måtte gerne lige være et enormt bedre stillet på den vigtige position, end at det er Álvaro Morata, der skal være det bedste bud. Ikke? Og så kan man så gå tilbage, og hvad er så årsagerne til det? Nogle gange er det jo, altså kan det jo være, om det er tilfældighed, der gør det, ikke? Men der er måske nok noget i altså hele spilleruddannelsen, altså at man ikke har fokus på den målrettede nier, altså ham, der laver de mange mål. Der er måske også noget, vi godt kan genkende fra dansk fodbold, altså hvor det mere er de her komplette spillere, der skal kunne så mange andre ting, end at score mål. At det måske ikke er det, man har været allerbedst til at fremelske, fordi det jo sådan er kommet efter en tid, hvor altså det var det spanske landsholdsspil fra slutningen af 0'erne frem, og Barcelonas spil der, altså hvor det ligesom var det her komplette fodboldspil, ikke? Hvor angriberen også var en blændende boldspiller, ikke? Og hvor hele det med den falske nier, der også kom på mode, jamen okay, hvis den falske nier er på mode, hvad sker der så med den ægte nier? Så er han måske ikke så moderne, og så har der ikke været det samme, altså det samme fokus på den her spillertype, ikke? Så derfor har vi så også set sådan i de senere år, der har der været de her, altså en række historier om nogle af de her angriber, der scorer mange mål, de spanske angriber, der har scoret flest mål i ligaen. Det har ofte været nogle temmelig gamle drenge. Altså vi har jo haft sådan lidt den der tendens til, at det har været sådan nogle angriber godt op i 30'erne, som har scoret hav af mål i La Liga, og nogle gange har de oplevet sådan lidt en anden ungdom. Der var Jorge Molina, der lige pludselig begyndte at lave endnu flere mål, end han nogensinde havde gjort, da han var 37 år. Arduris toppede også som fodboldspiller, da han var midt i 30'erne. Jaco Aspas er blevet ved med at score mål, til han er temmelig gammel, som han er nu, ikke? Og sådan har der været en del eksempler på det, men hvor man så også har følt, men det er jo ikke spillere, som kan løfte landsholdet til storhed.
God gamle Jaime Mata også, var det? Retak,
ja, jeg fik vel også debut på landsholdet, da han var 2-33, vil jeg sige.
Og jeg havde ikke tre angriber med Angel Rodriguez også på
ja, plus, jo, plus 30. Ja, de var jo alle sammen ganske, det er jo meget, ja, meget målfarlige, og det er sådan den type dem, der er ikke så mange af sådan de unge angriber, der sådan har de her, haft de egenskaber.
Lad os tale lidt om en af dem, som der har været i spil i de senere år til landsholdet på en af de her 9 positioner. Gerard Moreno, der spillede i går i en kamp, du har også kommenteret, Real Betis mod Villarreal. Og Villarreal med 3 sejre på stribe nu har bevæget sig væk fra det døgn, de har været en del af i store dele af sæsonen. Nu er begyndt at være oppe i midten af rækken. Er der noget, der begynder at fungere bedre for dem, Villarreal, eller også bare sådan lidt et øjeblikspillet, synes du?
Ah, fordi vi er simpelthen nødt til at tage med, at 3 dage inden den her sejr over Betis, der var de i Marseille og blev kørt over og tabt 4-0, 0-4. Og stort set ud af Europa League. Altså fordi det, altså sådan, der hvor Villarreal var havnet i tabellen, altså da de gik ind til den her kamp mod Betis, der var de måske 10 point fra Europa, de var 10 point fra nedrykningsstregen. Altså de lå i noget, der jo lignede et ingenmandsland midt i tabellen, så derfor så, altså alt fokus for Villarreal, altså har jo ligget på lige præcis, det var den der Marseille-kamp, altså, og det var Europa League, det var der, de skulle prøve at få noget ud af den sæson. Så det er så lige præcis den kamp, hvor man falder fuldstændig igennem og taber 4-0, så de nu står over for en håbløs opgave i returkamp. Altså det synes jeg er svært, det her indtryk af et hold, der ellers har været i en form for fremgang. Altså jeg synes stadigvæk ikke, det ikke noget, altså ikke det er noget stort via det alle hold, det vi ser i øjeblikket. Den her kamp mod Betis, den kunne de, det var, jeg synes, det var sådan lidt, det var lidt tilfældigt, at det lige var dem, der endte med at vinde det. Det kunne lige så godt have været Betis. Så altså, Marcelino har efter noget tid, er der kommet lidt mere soliditet over det, men stadigvæk synes jeg, det er et hold, der er lang vej igen for Villarreal, før vi igen sådan kan se dem som det her hold, vi forventer ligger op i top 6, ikke? Fordi jeg synes stadigvæk, det er et, det gamle udtryk, altså noget af det, der var under Kike Setién, hvor det var meget boldbesiddelse, dominerende hold, det er der stadigvæk, og det prøver man nu at presse lidt ind i Marcelinos mere stringente 4-4-2, hvor det gerne må gå lidt hurtig omstilling, ikke? Så det er sådan et, ja, det ser sådan lidt identitetløst ud, det her Villarreal-hold. Men jeg synes, de er ret. Jeg synes, han har været god, og jeg synes, han er i fremgang. Og det kan godt være, han ikke, når man lige kigger på, hvor mange mål han scorede de sidste par måneder, så er det ikke der, man sådan bliver blæst bagover. Men jeg synes, han spiller godt. Jeg synes, han har en bedre timing i spillet. Han begynder at ligne sig selv i forhold til, da han var bedst. Altså det der, altså hans beslutninger, hvor han tager dem i rette øjeblik, og ofte gør det rigtigt. Han ser spillet, han ser situationerne. Altså han er jo ikke hurtig som spiller, men han er ret hurtig op i hovedet. Der opfatter han situationerne. Så der synes jeg virkelig, at nu kan vi se, at han faktisk endelig har haft en længere periode, hvor han er mere fit, end han har været i 3-4 år. Hvor hans karriere jo kørte af sporet her i et stykke tid. Så det er sådan, også i forhold til EM-landsholdet der ser jeg faktisk Gerrard som en, ja, sådan lidt en joker, som jeg godt kunne se komme i spil. Spørgsmålet er, om han kan komme i spil af det her i marts.
Jeg skulle lige til at sige, om han er med i Dela Fuentes trup her.
Det kunne han godt være, også igen fordi alternativerne, ikke? Altså hvis det var mig, så ville jeg nok sige, at man burde udtage ham.
Ferran Torres har også været
lige væk i Barca. Ja, det er jo igen, der er jo ikke, altså nu hvor, altså for eksempel Majoral, der så er blevet skadet, så er der i hvert fald en færre ombud der, ikke? Så det vil ikke, jeg synes ikke, det vil, selvom det er jo, jeg tror det er 2,5 år siden, han har spillet sin sidste landskamp, der, så man måske begynder at tro, det kan da godt være, det egentlig var overstået på grund af de her skader. Så kunne jeg godt forestille mig, at han bliver udtaget.
Morten, vi går til et andet punkt om et øjeblik, der drejer sig om de europæiske kampe, derfor ikke så mange snak om Real Madrid, Barcelona, Atletico og Sociedad her. Har du nogle andre ting på runden, som er nogle af de her sådan lidt nyheder, der er friske i erindringen, du lige vil vende, inden vi går videre? Rayo skuffer de dig?
Ja, det er jeg lidt spændt på. Ikke? Altså, jeg kan huske, når vi snakker om i sæsonstarten, der, at der var, jeg var bekymret for, hvordan skal det dog gå Rayo nogle måder, de siger farvel til dygtige Andoni Iraola. Der var altså god en træner for dem. Og da man så, hvordan det gik i sæsonstarten, jamen okay, det går meget godt. Og de kørte bare videre. Men det blev de bare ikke ved med at gøre. Så det, nu begynder det at ligne sådan et eksempel på, at der har været en rigtig, rigtig dygtig træner, og det han har gjort ved et hold, det sidder stadig i holdet, når han tager væk fra dem. Sådan, så det faktisk spiller lidt videre af sig selv i et stykke tid derefter, så man først ser den der effekt af, at man har mistet en rigtig, rigtig dygtig træner efter noget tid. Det er i hvert fald det ligner for Rayo, og nu har de jo så skiftet træner. Her for nylig, hvor det var så Iraolas tidligere assistent i Nico Pettis, der har taget over. Det er stadig ganske få kampe, han har haft, men det har jo været, de har i hvert fald haft pilen klart nedad i lang tid, Rayo. Så, så den bekymring, man havde inden sæsonen, som lignede, det var da en tåbelig bekymring at have tilbage i september og oktober, nu er den jo så ind med, at jo, der var måske faktisk grund til at være lidt bekymret på Rayos vegne.
Og tabte med 0-1 til Alaves i weekenden, og er kun 4 point for den forkerte side af stregen, efter Carles fik den her 2-0-sejr over Atletico. De er i nedrykningsfare, lad os bare sige på den måde, også med den form, de har vist hen over et par måneder efterhånden, og der er jo. Morten, lad os prøve at vende en af vores faste holdepunkter, månedens talent. Og da vi to senest var samlet, der gav vi prisen til den 17-årige forspiller fra FC Barcelona, Pau Gubarsí. Og siden da, der har han egentlig bare fortsat lidt i samme spor, som det vi var inde på, og spiller fast hver gang fra start. Og også gjort, at Andreas Christensen må finde en ny position, der skal vi også komme tilbage til senere hen. Præmissen er altså 21 år eller yngre, og en fast koring, vi laver i vores ligadækninger og et samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner. Har du et par navne, vi skal sætte i spil i forhold til hederen den her gang?
Ja, altså vi kan jo sætte det samme navn i spil, som fik den sidst, for han er jo stadig fantastisk dygtig. Ja. Og den der kamp, vi også den sidste Barcelona spillede, inden vi optager fredagskamp mod Mallorca, der var han jo, han var suveræn igen. Og det var også, det var meget fedt at se ham i sådan en kamp, hvor han stod over for, altså det var netop nogle af de voksne angribere, ikke? Altså ved at Modici, Carl Larin, som er nogle store, stærke Mallorca-angriber, men det klarer han også. Det er det, der er så, som jeg synes er så interessant ved ham, ikke? At han både har, han kan godt stå imod det der, det er ikke kun sådan en den der elegante, forfinede forsvarsspiller. Men det er han så også. Altså, han er enormt sikker i sit spil med bolden. Jeg synes, han er forrygende at se, og jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis han bliver udtaget til landsholdet nu. Altså, jeg synes, han bør komme med Spanien til EM, så god synes jeg, han er, også når man ser på konkurrencen i forsvaret.
Ja.
Så det må vi se, om Luis de la Fuente, om han har den samme holdning.
Han har ikke været bange for, eller de har ikke været bange for at tage yngre spillere.
Nej, for altså, nu kan vi jo så se ham, jeg så ender med at give den her måned, så giver den så til ham, der så blev matchvinder mod Mallorca, eller Min Jamal. Altså fordi når man tænker på, hvor tidligt han kom med på landsholdet, og det var jo en god sæsonstart. 2-3 gode kampe i Barcelona, så var han lige pludselig lag landsholdsspiller. Så der synes jeg jo, at Kubasi har jo som minimum altså præsteret det samme, hvis ikke mere i virkeligheden. Så på den måde synes jeg ikke, det vil være. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis Kubasi bliver udsat. Jeg vil næsten blive mere overrasket, hvis ikke han gør.
Og lidt for på Jamal, altså det, han begynder også at finde noget kontinuitet.
Ja, og det, for det er jo der, hvor vi har været sådan lidt, for det har jo ikke, selvfølgelig har han ikke, han har ikke været lige god i hele vejen i den her sæson, som der var lige den her sæson, hvor han betog os alle sammen, og hvor vi jo følte, at han er jo lige nu, er han jo Barcelonas farligste offensive spiller. Og så har der været mange, et stykke tid, hvor han har haft svært ved at leve op til det niveau, ikke? Men der er sket noget igen her i den seneste tid, ikke? Altså hvor det er som om selvtilliden er kommet ind i ham på en anden måde, ikke? Og sådan er det jo med de her unge spillere, det er også det må man bare forvente. Altså vi kan ikke forvente, at måske i endnu mindre grad, når det er en offensiv spiller, som også i højere grad skal leve af, altså af selvtilliden, at man kan gøre det over en hel sæson. Men vi bliver forventet, og det er altid altså spændende at se, når lige den første forelskelse, når den sådan begynder at blive erstattet af noget hverdag, når man taler om en spiller, der kun er 16 år, ikke? Altså hvad så? Altså hvor går det så hen derfra? Fordi der har jo selvfølgelig været eksempler på lignende forelskelser, og også når vi taler om Barcelona-spillere, hvor det så er faldet med noget, og hvor man så frygter lidt, jamen det blev aldrig til det, som vi havde troet. Ansu Fati er jo et eksempel på det.
Blev indskiftet
for mange år siden, ikke?
Som
jo også var meget, meget eftertragtet og blev set som det næste store i Barcelona, da han brød igennem. Det glæder mig bare at se Jamal, fordi vi vil så gerne have mere af den der forelskelse, som vi fik i begyndelsen af sæsonen. Vi vil så gerne have, at han bekræfter det, og han lever op til det, og han faktisk kan blive ved med at udvikle sig, ikke? Men det er jo den der forventning, når man ser det som 16 år, så har vi bare den der automatreaktion. Jamen, hvis han er så god som 16 år, hvor god kan han så ikke være, når han er 21? Mm. Men det er bare sjældent, at det går lineært op fra en 16-årig til en 21-årig i karrieren, ikke? Og det er så, der er han stadig ved at blive formet som, ja, som fodboldspiller og som menneske. Han er jo formentlig heller ikke engang helt sådan udvokset rent fysisk, så der er så mange ting, der ændrer sig for Lamine Yamal fra der, hvor han er nu, så der, hvor han er om 5 år. Vi kan bare håbe, at det kommer til at gå den rigtige vej, fordi det ham vil vi gerne se.
Ja, om 5 år, der kan han jo nærmest stadigvæk være betragtning til at være månedens talent.
Det kan han jo.
Jamen,
det kan han jo. Ud fra vores kriterier, så kan han det. Og det, ja, det må vi se. Og så får den i, hvad er det, sådan 28-29 sæsonen, så kan han få den hedder.
Så hvis jeg næsten, at du vil nævne den her sammenligning med Ansu Fati og nogle af dem, der går længere tilbage, så jeg tænker, undskyld mit franske, hvor pisse hårdt det må være at skulle have den sammenligning med Ansu Fati og andre hele tiden, bare du spiller, altså hvad har han spillet, 15-20 kampe, og så er det hele tiden, det er op og ned, det er skiftende retninger fra nærmest fra kamp til kamp, det må være mega hårdt.
Ja, og så også når det så er Barcelona, man er i, så er der også en Lionel Messi, som han, jo, det, jeg kan godt forstå det, når man ser det mål, han scorer mod Mallorca, matchvinder målet, ikke? Det kunne man godt, se Messi gøre noget lignende, men det er også altså værd at altså, tænke tilbage på, at da Messi kom frem, altså han var ikke, når man tænker på, hvor mange kampe Lamine Yamal har spillet, der hvor han er nu, da Lionel Messi havde den alder, han har nu, der havde han ikke fået debut. Det var det her med, de bliver yngre og yngre, når de får debut på første hold, og måske fordi de er noget længere, og de har kunne man er blevet så god til at uddanne fodboldspillere, så de er næsten færdige med deres uddannelse, eller det er i hvert fald noget længere, end man var før i tid, når de har den her alder, ikke? Men der var Messi jo, altså han var jo, hvad var han, 17 år og nogle måneder, da han debuterede der i, hvad er det, efteråret 2004. Så det er jo specielt at tænke på, at da Messi debuterede for Barcelona, altså der ville Lamine Yamal jo så have været førsteholdsspiller i halvandet år, eller noget i den, noget i den, noget i den stil. Hvis man skal fremhæve et par andre spillere, så synes jeg stadigvæk. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi har fået givet ham prisen. Jeg tror, vi har nævnt ham nogle gange efter, men Alaves angriberen Samu. Jeg synes, jeg stadigvæk bliver ved med at være en der bare fylder meget i La Liga på et hold, der har været en stilfærdig succes i den her sæson. Jeg synes, de har været gode, Alaves. Det må jeg sige. Og det er ikke, jeg synes ikke, når man sådan har set dem helt fra starten af sæsonen, der altså på intet tidspunkt har jeg egentlig tænkt, de kommer ikke i problemer i forhold til at rykke ned, fordi det er de faktisk for gode til. Og det havde jeg nok ikke troet inden sæson, at Alaves ville være sådan et hold, som ikke rigtig ville komme i problemer. Men det er bare hængt godt sammen, ikke? Og så har man så dygtigt har fundet den her spændende unge angriber. Det synes jeg også har givet noget ekstra til det her hold, den her høje, ranglede, noget kantede spiller, men virkelig, virkelig farlig og effektiv. At han har tilført dem lidt ekstra, så de ligger jo nu, for de er 10 point over stregen, og burde jo ikke komme i problemer. Det er jo flot som oprykker.
Jeg vil sige, jeg tog ind for holdet og så Alaves Rayo i søndags. Det var ikke sådan den mest sprudlende kamp, men det kunne man måske godt have forudsagt på forhånd.
Sådan kan det gå.
Ja. Morten, lad os prøve at drible lidt videre i programmet, og foruden La Liga her, og så er der altså også en række landskampe lige rundt om hjørnet, og så oven i det, så er vi også begyndt at tage hul på forårets europæiske knockout-kampe. Lad os lige prøve at vende det samlet op på, hvordan det er gået i de spanske hold indtil nu, og måske endnu vigtigere, bag lidt op til, hvad der venter i midtugen, hvor Atletico og FC Barcelona står foran et par skæbnekampe i Champions Leagues 1/8-finaler mod to italienske modstandere, Inter og Napoli. Skal vi starte med måske lige at berøre de spanske hold og opsummere, hvordan det er gået indtil nu, fordi Real Madrid, de strøg videre, eller strøg, de kravlede over målstregen og var i problemer i deres to opgør mod RB Leipzig, der skabte den ene chance efter den anden mod det her lidt skadespladet Madrid-forsvar. Men 2-1 samlet, og som Nacho han sagde efter kampen, så gjorde de det, der var bestilt på forhånd, det nødvendige. Det er jo noget med, at Real Madrids sæson den først begynder nu her omkring. Er det ikke noget med det?
Det vil de måske mene, men jeg synes, det var ikke bare bestillingsopgave, at de var i tårne. De spillede dårligt, de var i kæmpe store problemer i den her returkamp. Det var ikke, fordi de var gode i den første kamp, Real Madrid, men det var en bekymrende præstation. Og så alligevel, fordi det er Real Madrid, fordi man har set dem så mange gange før på Bernabeu, være i problemer, og så alligevel komme videre i Champions League på en eller anden måde, så havde man jo også en fornemmelse af, at det nok skulle lykkes for dem. Men præstationen, det var jo ikke en, der sådan på nogen måde indikerede, at det skulle være lige nu i dag, sådan Europas fem bedste hold, et hold, der kan vinde Champions League. Og det er jo det, det handler om for Real Madrid. Det er jo ikke om man lige kan nå en runde videre. Det handler om at vinde det hele.
Og videre kom de altså til, de er altså i hatten, når der trækkes løjet om de her kvartfinaler senere hen på ugen. Det så mig også, Morten, at vi indledte, og det var måske meget naturligt at fortjene med at tale rigtig meget om Jude Bellingham i begyndelsen af sæsonen. Det er blevet lidt mindre nu her, og nu er det som om, at pladsen i spotlightet bliver mere og mere givet til Vinicius Junior. Han er også god til selv at tage den på den ene eller anden måde, men tror du, vi kan se et scenarie, hvor ham her, brasilianeren, der har været lidt skadespladet i efteråret, han faktisk ender med at blive den her alt afgørende figur for Real Madrid i foråret, både i La Liga, men i måske særdeleshed i Champions League-kampene?
Ja, det kan han da sagtens gøre, for altså, niveauet har vi jo set fra Vinicius i flere år, altså at han er deres bedste offensive spiller, og det var han jo også tiltænkt, at han skulle have den rolle i den her sæson, så var hans efterår blev selvfølgelig begrænset af de skader, han har haft, men ingen tvivl om, at han nu er tilbage i sin bedste forfatning og scorer vigtige mål, scorer afgørende mål og er jo inspireret, og altså, man kan sige, det mål, som de scorer mod Leipzig, det viser jo så også netop, hvorfor det er, altså Real Madrid, de stadigvæk ender med at gå videre, og hvorfor det er, at man jo på ingen måde skal afskrive Real Madrid i forhold til at vinde Champions League, fordi altså, de har så gode spillere, ikke? Og så hvis, når Vinicius han rammer sin topform, og hvis han kan sætte det sammen med Bellingham, jamen så har de bare noget, som er farligt for alle hold. Så kan det godt være, at de, altså jeg er fuldstændig overbevist om, hvis Real Madrid de skal møde Manchester City i næste runde, så vil man stå tilbage efter de to kampe spillet, og så vil man helt sikkert føle, at Manchester City har været det hold, der har spillet bedst. Men jeg er ikke sikker på, at Manchester City går videre, fordi sådan er det bare, når det er Real Madrid. Altså der, hvor de er nu, så er de ikke, så er det er ikke et hold, som sådan rent fodboldmæssigt sådan, altså kigger på, hvad der foregår, at man sådan vil føle, at de kan så bare spille bedre end de allerbedste hold. Altså det er jo så ikke mange hold, som vi taler, det er måske Manchester City, det måske ikke kunne man tage Liverpool med, hvis de havde været med i Champions League, men fodboldkamp, det er ikke altid, at det er det hold, der sådan objektivt har spillet bedst. Altså, for det er jo de små marginaler, især når det er knockout-kampe som Champions League, så kan der være nogle andre ting, der at man lige har de individualister, der har den afgørende klasse i det afgørende øjeblikke, som kan gøre det for dem. Det må vi så se, om det kan ændre sig i forhold til, når Mbappé kommer og sådan noget, om de sådan lige faktisk kan løfte sig til også at være det der overdådige hold, som bare spiller bedst af alle i hele verden, som de jo også gerne vil have, at de er. Men lige nu, så synes jeg bestemt ikke, de er det.
Den her lille formnedgang i nogle af præstationerne, vi har set på det seneste for Madrids vedkommende. Jeg kan huske en sætning, jeg er blevet mødt af i rigtig mange år, det her med, at hvor negativt det kan være for Bayern München, Paris Saint-Germain, de oftest har her på det her tidspunkt af sæsonen, ført ligaen med 10, 12, 15 point, og så på en eller anden måde faldet lidt i niveau, fordi man havde allerede kørt den hjemlige liga i hus nu her. Real Madrid har opbygget et forspring, der er lidt større, end det var tidligere på sæsonen nu her. Men det vil aldrig rigtig et problem for Real Madrid at være foran, fordi at, som du siger, de har et helt specielt sæt, de putter på, når de spiller de her afgørende kampe i Champions League.
Ja, og det er sådan noget, sådan nogle undskyldninger, det er ikke noget Real Madrid, de bruger til noget. Altså, det ligger i den klub jo, at vinde Champions League. Det er det, den er bygget af, det er den er skabt på, det er den forventer af sig selv, og det er det, den nærmest ser som en naturlov, at det bør ske, hvis ikke hver sæson, så i hvert fald ganske, ganske ofte, at de vinder Champions League. Så lige meget hvordan, og det var jo i hvert fald også noget, det vi lærte i nogle af årene med Zidane som træner, hvor de vandt. Altså, de har jo meget ofte også vundet Champions League, uden at være det bedste hold i Spanien. Faktisk var det jo længe sådan, at de jo ikke havde vundet både mesterskab og Champions League i samme sæson. Det var ofte enten eller for Real Madrid. Ikke? Så det er i, det er næsten altid en faktor, at Real Madrid kan vinde Champions League, lige med, hvordan det egentlig kører i, kører i ligaen. Så altså, at de fører La Liga, eller de lå nummer to lige nu, det er ikke sådan, at det er definerende for, om de kan spille en rolle. Men jeg synes, det var en bekymrende præstation, og hvis man skal samle op på det, så synes jeg, det har været et elendigt år for spansk fodbold indtil nu i Europa. Det har det, og det er... Jeg synes, man skal tage det alvorligt. Og så ved jeg godt, at vi står her, og det er en mellemregning, vi står her og laver. Og det kan være, at vi onsdag aften, så kan vi se ind i nogle Champions League kvartfinaler, hvor Spanien er det land, der har flest hold tilbage.
Med tre slags.
Hvis både Barcelona og Atletico går videre, så vil det jo være tilfældet, så er de tre tilbage. Men alligevel, så synes jeg, og det vil jeg tror jeg sådan set også, jeg vil holde fast i selv, hvis det skulle lykkes, de to der går videre, at der er nogle udfordringer for Spanien i forhold til, hvordan man præsterer internationalt. Altså hvis man også bare ser på, altså det, hvor de ligger, bare hvis man ser isoleret koefficienten for den her sæson, der er de kun femte bedst. Så de er jo stort set ude af det der race om at få den ekstra Champions League-billet, den femte Champions League-billet her til næste sæson. Jeg ved ikke, om det måske potentielt kan det sikkert godt lade sig gøre, hvis Barcelona og Real Madrid mødes i Champions League-finalen, og Atletico også kommer langt, og Villarreal kommer med et vildt comeback og går videre, så kan det måske godt lade sig gøre, men det, reelt er det jo ikke på tale længere, at det kan lade sig gøre. Og det er jo, når man så også kigger, hvad nogle af de andre spanske hold, det kan vi komme ind på, hvad de har præsteret, altså så synes jeg, det er bekymrende, og så synes jeg ser bare nogle tegn på, at fodboldens udvikling, den går hurtigere lige nu i andre lande, end den gør i Spanien, hvor det for 10-15 år siden, jamen så var det omvendt. Altså så var det de andre lande, der ikke rigtig kunne følge med i det, der skete rent fodboldmæssigt i Spanien. Og det er jo heller ikke noget, jeg bare siger ud fra kun den her sæson. Jeg synes, vi har set flere tendenser på det i de senere sæsoner. Nu så havde jeg også bare lige kigget på nu er der de her koefficientranglister, hvor altså over en femårsperiode, det er den, man ofte regner med, det er den, der afgør rangeringerne. Der er Spanien på anden pladsen efter England, men de er jo meget tæt på at blive overhalet af Italien. Og hvis man udelukkende ser på en rangliste for denne og de to foregående sæsoner, altså en treårsrangliste, så er Spanien nede som nummer 4. Så resultaterne har været for nedadgående. Og det, man ser i for eksempel sådan en kamp som Real Madrid mod Leipzig, det er det her med, altså det, Leipzig kommer med deres, altså det her hårde presspil. Det Real Madrid, det bliver det ikke rigtig udsat for i La Liga. Det ser vi ikke rigtig, ikke i samme grad i hvert fald, hold, der gør det. Altså jeg synes, at man ser mere end sådan nogle ultimative spillestiler andre steder, ikke? Og der synes jeg, at La Liga trænger lidt til noget inspiration udefra. Altså der kommer nogen, om det er nogle andre træner, der rusker lidt op i det hele, og ligesom sætter ild til det hele. Altså det er derfor, jeg har været så glad for Mitchell og Girona, hvad de har gjort i den her sæson, fordi der er i hvert fald sket noget. Men det har været sådan lidt, sådan, synes jeg, lidt stillestående, hvad der er sket rent udviklingsmæssigt over de her sidste fem år, eller hvor langt man kan gå tilbage. Ikke? Og nu, altså nu, som du nævnte, kommenterede jeg selv, Betis Villarreal søndag aften. Det er jo to af de spanske hold, som har været med i Europa i den her sæson, men som begge jo har skuffet. Ikke? Og så sidde med sådan en kamp efter, som havde brugt eftermiddagen på at se Liverpool mod Manchester City. Altså det, så ved jeg godt, det er jo selvfølgelig også den ypperste kamp i Premier League, men det var mere sådan hele den måde, fodbolden blev spillet på. Altså det der tempoen, dynamikken, som det var noget helt andet. Og det synes jeg var, det var sådan lidt et spejl af det, som det var for 10 år siden. For 10 år siden var det sådan, der kom til selv meget Premier League, så der var det Premier League og La Liga, hvor jeg hele tiden havde de to ligaer over for hinanden, og der var det helt omvendt. Altså der kunne jeg ikke lade være med at gå og ryste sådan lidt overbærende på hovedet af alle de der englænder, eller dem, der elskede Premier League, som mente, at Premier League dengang var det bedste, der fandtes. Ikke? Altså, for der synes jeg, at La Liga var langt, langt bedre. Og det må jeg bare sige, det er ikke tilfældet længere. Altså her er det ligesom, altså, kommer over til sådan top med Premier League, og det er så lige Liverpool, man siger, men det bedste der, ikke? Altså, der sker altså noget der, hvor Spanien, de skal kæmpe lidt for at følge med, ikke? Altså, og så kan man gå klubberne igennem, og hvad er det, de individuelle har i hver deres udfordringer, ikke? Men samlet, så skaber det bare et billede af, at, jeg tror ikke sådan for trænere, hvis man har det, så tror jeg ikke, der er helt lige så meget, man ligesom føler, der er kommet efter i Spanien, som der var for 10 år siden.
Og det er både øjnene, der ser, som du siger, så er det også tallene, der bakker det op, både den her, dette sæsons koefficientliste, men også, som du siger, der spreder sig lidt længere tilbage. Hvis vi lige skal vende til sidst Real Madrid, Morten, den her præstation mod Leipzig, som du kalder sådan ildevarsende, men hvor har du dem hen i forhold til at være som minimum blandt de sidste 8 i Champions League? De kan vel stadigvæk godt gå langt, gå i finalen og måske vinde?
Nå, men altså, det, altså, når man er blandt de de sidste 8, og så er det jo rent lodtrækning, hvem man kan møde der. Altså, så er der jo, selvfølgelig er der stadigvæk hold, som de jo sagtens skal sende videre, så er man i semifinal, så det, igen, det er Real Madrid. Man skal aldrig afskrive dem, men jeg føler mig bare helt overbevist om, at jeg kan slet ikke se dem sådan rent spillemæssigt matche, for eksempel Manchester City. Nu kan man så sige, Manchester City, det var måske også det, FCK lærer, de ligger så også bare altså et niveau over selv de rigtig, rigtig store europæiske hold, ikke? Men der er også altså flere af de andre der jeg føler ikke, jeg har ikke forventning om, at jeg kan se sådan dominerende Real Madrid-udtryk. Så der bliver det meget med den der hele deres erfaring, hele Bernabeu-mytologien, at den ligesom kan give dem det der ekstra rygstød, når det er en kvartfinale, en semifinale, hvor det er helt tæt, den måske går i forlænget spilletid. Jamen, altså fordi de har stået der så mange gange før, og de plejer at kunne klare det, komme igennem det her, ikke? Så vil de stadigvæk have nogle muligheder. Men altså, det sidder jo også, selvfølgelig sidder det også i dem, det, hvad der skete sidste år i semifinalen, altså hvor de decideret blev udklasseret i returkampen på Etihad Stadium, ikke? Altså hvor man lige kunne se, okay, det er godt, at de har alt deres mytologi og alt deres erfaring og alt deres, men lige nu, det andet hold, det var bare langt bedre på det her tidspunkt. Og så må vi så se de kampe i den her uge, altså lige nu, der er jo ikke nogen af os, der sådan rigtig går og forestiller os, at Barcelona eller Atletico vinder Champions League. Altså Barcelona, selvfølgelig har vi da en forventning om, at de går videre, når de fik uafgjort ud mod Napoli, som jo også har deres problemer at slås med, ikke? Men sikkert føler jeg mig da ikke, og Atletico ser jo som outsider mod Inter, altså så god som Inter i øjeblikket, ikke? Så har jeg da en forventning om, at de kommer til at gå videre. Altså Atletico er jo blevet, det er jo en mærkelig sæson for dem, altså så dårligt, ja, som de er blevet, og alle de her udkampe, de bliver med at tabe, altså det er sådan meget ukarakteristisk, hvor der egentlig sådan i efteråret var nogle meget gode perspektiver i en periode, og nu er det jo en sæson, som er, altså den her uge, de jo kigger ind i nu, den er jo sindssygt definerende for dem. Altså ryger de ud af Champions League, så det eneste, der er tilbage at spille for, det er jo reddet top 4 i La Liga, og der møder de så jo Barcelona i weekenden. Så de her to kampe på hjemmebane, det er ret voldsomt, hvis de skulle ind med at tabe dem. Altså så er de ude af Champions League, og så kan de potentielt være ude af top 4 i Spanien, ikke? Og så kigger vi jo ind i noget, der kan blive en katastrofe af en sæson. Altså efter at de jo røg ud af pokalsemifinalerne, hvor de blev udklasseret af Atletic i returkamp på udebane.
Og hvordan lyder diagnosen på Atletico lige i øjeblikket? Jan Oblak var ude og kritisere, at de simpelthen ikke kan holde buret rent, og så galt deres liv. Det var det, der var et varemærke, noget man altid kunne gå tilbage til i gamle dage. Det fungerer ikke. Og samtidig har der været nogle udfordringer mandskabsmæssigt længere frem på banen, at man ikke har kunnet spille med de samme folk hele tiden. Bytte rundt. Forskellige udtryk fra kamp til kamp.
Så forsvaret er altså kæmpe problem for dem, ja. I hele sæsonen. De har fuldstændig mistet det, som de altid havde før. Og det har sådan lidt været, og man sådan kan sige, at det så har været prisen for, at de har villet noget mere fremadrettet, hvor vi må huske på sidste forår, der var det jo fantastisk, de var jo vildt gode, det var derfor, at blandt andet jeg selv jo talte dem direkte ind som mesterskabskandidat i den her sæson, fordi det så spændende ud, det der foregik i Atletico. Men den her sæson, der altså forsvaret er jo faldet fuldstændig fra hinanden. Det har jo været et problem, at altså José María Jiménez bliver ved med at have så mange skader, så han jo aldrig er blevet den der klippe, ham der bare står derinde, ligesom Diego Godin gjorde før i tiden, som er der hver eneste kamp. Og Savic er også for nedadgående og bliver ved med at have sine skadesproblemer. Så de to, som sådan har været, kan man sige, de mest gennemgående forsvarsspillere i de senere sæsoner, de er ikke, hvad de har været. Og så er det lidt blevet sådan nogle alternative løsninger med Axel Witsel, som er blevet omskolet, og i perioden har det måske været okay, men det er jo ikke lige så godt, som når Atleticos forsvar bedst. Så har der været andre, som lidt af, skal man spørge sig, hvorfor niveauet er faldet. For eksempel Nahuel Molina, som jeg synes var den bedste højbakke i La Liga i sidste sæson. Det har han ikke været i den her sæson. Og så til allersidst, så falder man måske lidt tilbage og sådan kigger lidt på, okay, hvad med den hele den der ryggrad, altså mentaliteten, den der Atletico-ånd? Altså som altid, man synes altid har stået imod, når det bliver hårdt. Og det er lidt som om, at den også smuldrer de her mange udkampe, hvor de bare falder fra hinanden. Altså mangler man lidt, er der noget, det bliver altid så klichéfyldt, når man taler om de her ledertyper, ikke? Men det er i hvert fald noget, der altid er kendetegnet Atletico, og det har man den der styrke, der har været i holdet. Den synes man bare ikke har været så tydelig, når man har set dem spille især de seneste måneder.
Og måske nogle af de her ledertyper, man kan tænke, en Azpilicueta skulle måske også komme til, ja, noget fejl, men hvor man har bare ikke niveauet til at bakke
op. Nej, det er nemlig det, ikke? Fordi man synes nemlig, okay, det er så meget godt, det gav meget god mening at få sådan en spiller ind, ikke? Fordi man kan godt se, at hans attitude, den kunne passe meget godt ind i Atletico. Man skal selvfølgelig også have have niveauet, ikke? Og det har så ikke helt været der, hvor det skulle være.
Og Saul måske det samme, og også den her hjemvendte søn, som heller ikke helt har niveauet, så kan Koke stå med det.
Ja, så det er Koke, der sådan står tilbage med det, ikke? Og så altså Morata, som jo også har noget ansvar, men jo måske også trods alt stadigvæk har rigeligt at gøre med sådan sit eget spil og manifestere sig og være førstevalg på angriberpositionen.
Jeg kunne høre på dig, at du havde måske bedst fidus til, at Barcelona er det hold af de to, der går videre, når vi har overstået tirsdag og onsdag i midtugen her. Og det er jo så formentlig med Andreas Christensen på midtbanen, at det fortsætter der, hvor Xavi han bruger ham i øjeblikket, fordi Kubasi spiller så godt i bagkæden, som han gør, og fordi at Frenkie de Jong, Gavi, Pedri er ude med skader i øjeblikket. Men det er jo gået godt, fordi man har ikke tabt, siden at man lavede den her justering og rykket Andreas Christensen længere frem på banen. Hvad har du set i de kampe, han har spillet?
Jamen, jeg synes, han har gjort det fint. Jeg synes jo heller ikke, det er vildt overraskende, at han godt kunne udfylde den her rolle.
Nej.
Og nu har jeg det da også sådan, at det forventer, at han nok kommer til at gøre i resten af sæsonen. Også med de skader, som du har nævnt, som der nu er her, så har man jo ikke så mange spillere på midtbaneposition, så medmindre der lige skulle ske et eller andet skadesmæssigt, at der for eksempel kommer nogle flere skader ned i forsvaret, som gør, at man akut kommer til at mangle nogen dernede, så man ligesom føler, man er nødt til at få ham dernede, så forestiller jeg mig egentlig, at det nok meget vel kan blive hans position i resten af sæsonen, hvor han har jo givet det, som de åbenlyser i talesæt, at de har manglet en balance, som de har manglet på midtbanen, efter Sergio Busquets forlod dem. Man hentede Oriol Romeo og brugte ham meget i starten af sæsonen, men han viser jo som en spiller, som ikke har haft niveauet. Og også altså, han blev lidt gjort til syndebuk for nogle af de dårlige præstationer, der var i en periode i efteråret, så hans rolle har jo været ret perifer i de seneste måneder. For han er jo den type, der sådan var tiltænkt den rolle, altså havde den der rolle som den balancerende spiller, som mere tænkte på at dække af for de andre, end på selv at komme frem. Ikke? Og det er der bare ikke nogen af de andre, der har, hvis de bliver bedt om at udfylde, om det så er Frenkie de Jong eller Ilkay Gündogan. Sergio Roberto synes jeg også er en mere sådan, lidt mere flyvs type, end at han skal udfylde den her rolle. Og der er det lykkedes med Andreas Christensen at have altså ham, der hele tiden positionerer sig, ham, der orienterer sig, ham, der skaber balancen på holdet, og som har gjort Barcelona til et mere altså lidt mere solidt hold, end de har været. Altså det her med, at de så vinder 1-0 over Mallorca. Det var også sådan et tilbagevenden til sidste sæsons Barcelona, ikke? Hvor de vandt rigtig mange 1-0-sejre.
Er han ved at gøre sig selv en bjørnetjeneste i forhold til det her med, at vi har talt om det her endelige skridt at manifestere sig som en i bagkæden i idealopstillingen under Xavi? Den har ikke rigtig været der. Så har der været sådan lidt op og ned, så har der været lige en enkelt skade, lidt sygdom, der har spoleret den, og han har haft en god sekvens. Og nu her, nu vil karrieren på midtbanen og gør det rigtig, rigtig godt. Men hvad så, når alle de her skadespillere er klar igen? Måske skal Frenkie de Jong afsted til sommer, hvis han skal være en af de her salgsemner, der er, så kunne der være en plads til Andreas Christensen. Jeg tænker også, altså vi har set ham på land, så du siger, at det er jo ikke overraskende, at han godt kan træde op, som vi har set ham gøre fra tremands bagkæden op på midtbanen i nogle af spillets sekvenser der, men og selvfølgelig kan han nå at skifte position, men er han ved at gøre selv en bjørnetjeneste?
Ja, man kan sige, at det er jo så ikke ham selv, der har givet ham den rolle. Altså, han har ikke haft noget valg, så skal man i hvert fald begynde at gøre sig meget, meget upopulær. Men jeg forstår din pointe, og jeg har også lige nu, det er jo ikke sådan, at jeg ser for mig, at når Barcelona i august går på banen til start af den nye sæson, og truppen, det er så ikke sikkert, at truppen er sat sammen der, det er Barcelona, så de har nok nogle hængepartier på det tidspunkt. Men min pointe er, jeg forventer ikke, at til den nye sæson, så vil hvis truppen være skruet sammen på en måde, sådan så førstevalget på den defensive midtbaneposition, det er Andreas Christensen. Altså, der tror jeg jo trods alt ikke, at man når helt derhen, som han decideret vil blive set som en omvendt Javier Mascherano, altså en, der er blevet omskolet fra at være midterforsvar til, at han så bliver tænkt som en defensiv midtbanespiller. Altså hvor Mascherano jo i sin tid i Barcelona, altså i et stykke tid, der så man ham som en midtbanespiller, der blev brugt ned i forsvaret, og så på et eller andet tidspunkt, så vi ham bare som forsvar, fordi han efterhånden havde spillet der så lang tid. Der må jeg sige, der ser jeg altså stadigvæk Andreas Christensen som midterforsvar. Jeg tror, det er der, han vil få den bedste og største karriere fremadrettet. Og det tænker jeg også inderst inde, at Barcelona, de også ser det samme. Men det er så klart, hvis han ligesom skal vende tilbage, altså sige farvel til midtbanen, han vil nok kunne være en, der bliver bragt i spil som en løsning i nogle kampe, hvis de mangler nogle spillere, eller den spiller, der eventuelt måtte blive hentet ind til positionen. Men det er klart, hvis han så skal til at konkurrere om forsvarspositioner igen, så starter han sådan lidt forfra i hvert fald. Ikke? Så skal han til at byde sig til igen og kæmpe med dem, der nu måtte være tilbage efter alt det, der kommer til at ske i sommer. Ikke? Så det er lidt en... Det vil være sådan lidt mere uvis position og en lidt mere uvis sæsonopstart for Andreas Christensen, end det var op til den her sæson, hvor han jo havde været så god i sidste sæson, så han ligesom havde fået etableret sig som del af holdet.
Nu sagde vi, at noget af det blev sådan lidt hypotetisk, da vi talte om, hvorvidt Real Madrid er det eneste hold, eller om Barcelona kommer videre, om Atletico kommer videre. Vi ved i hvert fald, at et hold ikke er med videre, når der skal trækkes lidt om kvartfinalen. Det er Real Sociedad tabte med 1-4 samlet til Paris Saint-Germain. Skuffer også lidt for tiden i La Liga, selvom de lige fik en hårdt kæmpet 3-2 sejr over Granada i weekenden her. Men vi har talt om det, Morten, at Sociedad, det er jo helt forventeligt. Det er jo nærmest som skrevet i bogen på forhånd, at der skal komme et meltdown i løbet af en sæson, måske mere end en af slagsen. Nu er man så igen ind i sådan lidt en down-periode her. Skuffer det dig, at man ikke har taget ved lære af de seneste par sæsoner, men at det opstår igen, det her hulrum i sæsonen?
Det er i hvert fald en meget speciel tendens, det her med nu i er det tredje eller fjerde sæson i træk, at være ret dårligt kørende i sådan februar-marts måned. For det har jo simpelthen været en tydelig tendens. Det er de dårligste måneder på en sæson for Real Sociedad, så det skuffer mig da lidt, at de kunne gøre lidt mere ved PSG. Jeg regner ikke med, at de kunne gå videre. Selvom jeg ved godt, at det var Real Sociedad, der vandt deres gruppe, og PSG kun var to, så det var en elendig lodtrækning at få. Men at de ikke kunne gøre mere. Altså, jeg synes, de var chanceløse i returkampen. Altså, hvor jeg kilder en Mbappé igen. Det var ligesom, altså, nu har jeg talt lidt om de her, når de møder hold fra andre liga, det er sådan lidt et andet niveau lige nu. Mbappé, det var som at møde en spiller fra en anden planet. Så det kan godt være, de har stået over for Vinicius i La Liga, men det han viste der, altså det føles også ligesom sådan en smagsprøve på det, som bliver været her i Spanien, når Mbappé kommer dertil. Men trods alt må vi tage med for Real Sociedad, at de vinder deres gruppe i Champions League foran Inter. Det er ikke der, vi sådan skal pege en bebrejdende finger hen. Men de kunne ikke stille meget op i den der kamp i hvert fald. Det må man bare sige. Så for dem, altså det er jo mere skuffende i hele den her down-periode, altså at de tabte pokalsemifinalen. Det er en kæmpe skuffelse, at de røg ud til Mallorca, hvor de var. Der var de jo ret klare favoritter og har et meget bedre hold. Havde fået uafgjort på udebane i den første kamp, så det lå jo til, at de skulle gøre det færdigt. Så det er den helt store nedtur, hvor de sådan lige skal få samlet sig op her i slutningen af sæsonen. De kan jo nok ikke nå at komme, eller det kan de ikke. De kommer ikke ud i Champions League, men i hvert fald holde fast i en europæisk placering.
Ja, hvor de bliver presset bagfra af både Betis og Valencia, der er inden for sådan en kamps afstand, men ligger altså aktuelt på 6. pladsen. Jeg hæfter mig bare ved, at de kun har vundet 11 ud af 28 kampe. Rigtig mange uafgjorte også i denne sæson, hvor de har haft svært ved at få marginalerne over på deres side, som du også siger. Så var Oyarzabal den eneste, der brændte den her straffespark-konkurrence i semifinalen i pokalturneringen mod Mallorca, der gjorde det. Altså Mallorca, der står i den om en lille måneds tid. Har vi for høje forventninger til Real Sociedad i forhold til, at de har de her hulrum i sæsonen her, eller hvad skal der til, før de kan lægge det her ekstra lag på, så de undgår det?
Altså, det er for høje forventninger, hvis vi sådan skal regne med, at de sådan skal spille med mesterskabet. Den her sæson, kan man sige, jeg ved ikke, om det er for høje forventninger, end at de på det her tidspunkt skal være 12 point fra 4. pladsen, som de reelt er. Det er jo i hvert fald, det er jo en nedgang i forhold til sidste sæson, ikke? Og det var sådan et efterår, hvor altså, alle de gode ting, og hvor Real Sociedad jo var lidt et hold, som ude i Europa var på mode, altså, det handlede om Champions League, altså fordi de gjorde det så godt der. Så det skal jo med sådan i helhedsindtrykket af sæsonen, men det er jo sådan, det er jo lidt skuffende med nogen, at der har været nogle huller, altså de mangler lidt en frontangriber position, har man manglet noget i den her sæson, så men stadigvæk en, altså så, hvis de kommer ud i Europa igen, det er det der er målet for dem. Man kan jo ikke, det er jo ikke en klub der nu regner med, de skal i Champions League. Så det altså når jeg kigger på det her med altså problemerne i Europa, så må man sige okay, Real Madrid, de er videre, Atletico Barcelona, vi må se, hvad de gør. Real Sociedad er fint nok. Så sidste sæsons top 4, det er ikke der problemerne har været, men det er resten. Det er de fire andre, hvor det har været decideret elendigt, hvad de spanske hold har præsteret.
Ja, kun Villarreal tilbage i de to andre turneringer. Det er kun for en
ja, altså vi havde også Sevilla med i Champions League, og det var jo pinligt, hvad de præsterede i en ikke specielt skræmmende pulje, hvor de slutter sidst. Betis, det andet hold fra Sevilla, det, jeg synes, deres europæiske kampagne har været en decideret fiasko. At de ikke kan komme videre fra en Europa League-pulje, hvor det er Rangers og Sparta Prag, der går videre. Slutter af med at tabe hjemme til Rangers i den sidste kamp. Og så følger man så det op med, at i den her knockout-runde i Conference League, hvor man så i stedet for adgang til hjem, så ryger man så ud med det samme til Dinamo Zagreb. Altså, det er det burde være langt under Betis' niveau, ikke? Men der må man bare sige, den fremgang, den stabilitet, de har fundet i La Liga, de har ikke fået den, sådan, kan man sige, konverteret til et form for europæisk gennembrud. Altså, det er ikke noget særligt, Betis har præsteret. De her nu 3 år i træk, de har været ude i Europa. Og det her, det er så det dårligste af det de har gjort. Altså, Villarreal, den måde, de nu er ved at ryge ud til et hold som Marseille, som jo bestemt også har haft deres udfordringer den her sæson. Altså, det skal jo heller ikke ske, at Villarreal taber 4-0 på udebane til et hold, der lige nu ligger nummer 7 i ligaen. Kæmpe, kæmpe skuffelse efter et gruppespil, hvor de nok vandt puljen, men uden at det sådan var voldsomt overbevisende. Og så har vi næsten glemt, at Osasuna, de jo faktisk også var med i Europa, men ja. De kom jo ikke engang ind i Conference League-gruppen, da de tabte playoff til Klub Brygge, ikke? Så det er jo en... Altså, det er nogle meget, meget, meget svage præstationer, og hvor vi jo... Altså, der var jo over, hvor vi altid havde spanske hold nærmest i Europa League-finalen, ikke? Nu er der formentlig ingen spanske hold tilbage, bare fra kvartfinalerne og frem i hverken Europa League eller Conference League.
Nej, det ligner, at vi må spejle langt efter de spanske hold om torsdagen i de her 2 europæiske turneringer. Lad os binde sløjfe her, Morten, og se, hvordan det går Atletico og FC Barcelona i midtugen i de her Champions League-kampe mod Inter og Napoli. Og så til sidst har vi 2 ting, vi skal lige vinde. Det vi også talte om indledningsvis, de her 2 testkampe, som det spanske landshold har. I slutningen af marts måned, fredag den 22. marts på London Stadium, møder man Colombia, og et par dage senere på Bernabeu, at man så være der for Brasilien, der kom på besøg her. Og så altså et kig frem mod EM til sommer, men først og fremmest de her forventninger til de her 2 kampe, og truppen, som Luis de la Fuente, han udtager. Hvad kommer der af kaniner? Det har der jo været for vane, hver gang, at en spansk landstræner skal udtage en trup.
Ja, hvis det er sådan, vi skal sådan lige spores ind på det hele igen, ikke? Altså, nu har jeg jo nævnt et par spillere allerede, som jo godt kunne komme i spil, altså Pau Kubotsi, som potentiel debutant. Det forestiller mig kommer til at være noget, der i hvert fald i Barcelona-pressen kommer til at fylde en del i ugen op til. Jeg går ud fra det fredag, han udtager sin trup. Det plejer han i hvert fald at gøre, Luis de la Fuente. Og så må vi så se, hvor mange sådan helt nye spillere, man når og vil have altså, bragt ind. Altså, hvor meget han ligesom vil han holde sig til det, der er. Har været del af holdet i noget tid, eller forventer, eller om han stadigvæk har en dør åben for nye spillere, der har gjort det godt i den her sæson. Jeg synes sådan venstre bak-position er lidt spændt på, hvor den lander. Nu har vi jo set Grimaldo i Bayer Leverkusen altså være helt fantastisk i den her sæson. Han fik debut på landsholdet i november, så jeg går da bestemt også ud fra, at han er med den her gang. Og lige nu så har jeg egentlig en forventning om, at selvom man kun har spillet en landskamp, så er der ham, der skal starte inden til EM. Og det, man kan sige, det er jo den spiller i Spanien, man er jo meget orienteret sig mod sin egen liga. Så sådan en spiller der, det er jo sådan noget, der foregår lidt i periferien, de her spillere, der skaber sig deres karriere andre steder. Og det, han har jo aldrig spillet i La Liga. Det var mange år i Portugal, inden han så kom til Leverkusen. Men han er min favorit, altså Balde, som jo man troede måske var ved at bryde igennem, har jo haft en problematisk sæson og også ramt af skader. Og så er der så Miguel Gutierrez, som er sådan en af de meget spændende spillere fra Girona, og har været, jeg synes jeg, den bedste vensterbakke i La Liga i den her sæson, og sådan en meget speciel måde, den måde, han har udfyldt bakken på, altså den ekstremt fleksibel og træder op, og, altså har udfyldt mange positioner på et hold i en kamp, så kunne man se ham blive bragt ind på landsholdet, og hvordan vil han så blive bedt om at udfylde venstrebakken? Altså, jeg tænker også, at man vil tage noget ud af hans spil, hvis han får at vide, nu er det land, så det er sådan lidt mere konventionelt. Altså, du er en normal venstrebakke her, det er jo ikke Girona-bakken. Kan man få skabt et eller andet, der giver mening der? Og ellers er der selvfølgelig Gaia stadigvæk fra Valencia, som jeg også er i spil. Jeg synes bare, altså, der er flere så gode, som Grimaldo har været. Jeg synes, det kunne give mening at få ham kørt ind. Ja, så må vi se, om Mikel Laporte, jeg går ud for, at han stadig vil være samlingspunkt i midterforsvaret, selvom han jo nu spiller i Saudi-Arabien for Al Nassr. Jeg så ham score fra egen halvdel i den her showkamp, men det er jo, altså han var jo med i efteråret, var så ikke med i november, men det var efter aftalen med De La Fuente, fordi han var lidt småskadet, så det var ikke fordi han blev fravalgt. Så man kan sige, til at begynde med har det jo ikke været noget, der udelukkede ham, at man ligesom følte niveauet er for dårligt i Saudi-Arabien til, at han stadigvæk kan være en spiller for Englandsholdet, så jeg går bestemt stadigvæk ud fra, at han er starter, og så må vi så se, hvem der mere er med. Le Dormant er givetvis stadigvæk med der, og så er det jo så der, jeg vil mene, at hvis jeg var De La Fuente, jeg vil godt nok hellere udtage Pau Kubotsi, end jeg vil tage hans holdkammerat Inigo Martinez, eller for den sags skyld Osasunas David Garcia, som har været med omkring truppen i et stykke tid. Så er der Pau Torres i Aston Villa selvfølgelig, som også går ud fra med, selvom han ikke har været så meget inde i varmen under De La Fuente, som han var før.
Nej. spændende, ja, og mange spørgsmålstegn her, ja, tre måneder forud for EM, synes jeg.
Men jeg synes også, det er jo en trup, den er ikke, jeg husker de der tiden under, vi sendte Del Bosque, altså hvor de der trupudtagelser for det spanske landshold, det var sådan ret begyndelsesløst, fordi der var så meget kontinuitet af den, og det var jo den positive slags, altså de havde ekstremt gode spillere, og de gode spillere, de blev ved med at præstere, så de blev selvfølgelig også udtaget næste gang, og så kunne det godt være, der var andre spændende spillere, der gjorde sig til, men de kunne jo ikke skubbe Iniesta, eller Silva, eller Xavi, eller Busquets, eller hvem det nu var, ud af midtbanen, selvom man hed Mikel Arteta, og på et tidspunkt var en af de bedste midtbanespillere i Premier League, for at tage et eksempel. Det var sådan, det var. Altså, det er bare lidt mere i luften, hvad der kommer til at ske, ikke? Fordi at de spillere, som måske har været del af landsholdet, jamen de er ikke på det der verdensklasse-niveau, sådan, så de er fuldstændig indiskutable i truppen. Ikke? Så kan man så sige, det som man i hvert fald nok i Barcelona havde håbet kunne blive fremtiden på landsholdet, Gavi Petri for den duo integreret endnu mere, jamen det bliver jo så heller ikke aktuelt. Gavi er selvfølgelig langtidsskadet, Petri også ude nu, så det er jo også blevet skudt i stykker op mod den her udtalelse. Ikke? Og så længere fremme, så har det jo også været altså meget skiftende, hvem har spillet kantpositionerne. Ikke? Der er jo ikke nogen, altså, at man bare kan sige, om Spaniens to kanter, det er de her to spillere, Nej. Fordi det har været så skiftende. Det har været meget handlet om form og hvad det ellers har været, end at man lige føler, at der er nogle spillere, der bare bevæger sig op på et niveau, hvor de ligger over de andre.
Ja, meget atypisk det her. Selvfølgelig også, at der har været et trænerskifte, men det her med, det meget øjebliksbillede på det spanske landshold, hvor man snakker
kontinuiteten. Det er den der mærkelige blanding, eller sådan var det i hvert fald under Luis Enrique, af øjebliksbilleder og så en ekstrem stædighed.
Ja.
Altså, hvor han...
Han skal bare med.
Ja, altså hvor netop nogle af de... Der, så var der nogle spillere, som måske nærmest ikke spillede på deres klubhold længere, men som bare blev ved med at blive udtaget. Og så andre, hvor det var helt... Der var det ind og ud, og der var det netop formen, der ligesom gjorde det. Ikke? Og det var sådan en meget, meget, meget speciel sammensat trup, hvor det var sådan svært at blive klog på. Sådan, det var svært at sådan se nogen fast linje i, hvad der foregik. Og så selvfølgelig et nyt skifte, hvor der kom en del... Det var så også en del ældre spillere, som De La Fuente lige pludselig tog ind omkring truppen, om der var et eller andet signal om, at de var blevet fravalgt til VM, nu skulle de alligevel lige have chancen for at vise sig frem. Altså sådan Jaco Aspas, der ikke havde været med et stykke tid, kom tilbage og forsvandt så igen. Ikke? Og flere andre sådan nogle spillere, hvor man troede, de var nok. Det var fortid på landsholdet, men det var det så alligevel ikke helt.
Jeg tænker, at vi skal lave en EM-optakt med brillerne rettet mod de spanske spillere. Der kommer jeg til at spørge dig om en forventet startopstilling. Der kan du godt forberede dig til den tid, fordi det er svært at forudsige her i midten af marts måned.
Ja, og det bliver jo sikkert også nu der de to kampe, du har omtalt, det bliver jo sikkert også to vidt forskellige hold. Det er jo testkampe, så man sådan derefter så føler sig mere sikker i sin sag. Nej, først og fremmest, der er spændt på at se truppen, fordi det er jo den sidste, han skal udtage inden slutrunden, ikke? Og især den her kamp. Altså på Bernabeu, Spanien, Brasilien kamp, det er jo en, der blev arrangeret, nu er jeg jo i høj grad også blevet italesat som sådan en altså kamp mod racisme. Altså det var jo Vinicius' Brasilien, der skulle møde, der skulle møde Spanien, så der kommer han jo til at være igen den helt store hovedperson på Bernabeu.
En kamp, der venter ude i fremtiden, hvor han ikke bliver en hovedperson, det er den spanske pokalfinale, der finder sted den 6. april, og den bliver altså afviklet i Sevilla på det her stadion, der hverken er Villamarín eller Ramón Sánchez Pizjuán. Morten, det bliver mellem Athletic og Mallorca. Athletic, en institution i spansk pokalfodbold, det er altså deres 40. Copa del Rey-finale. Det står i kun Barcelona, der har optrådt i flere pokalfinaler. Hvad er det med Athletic og de spanske pokalfinaler?
Jeg tror ikke, jeg kan ikke komme på hold i verden, som i højere grad er defineret af sit eget lands pokalturnering. En Athletic er. Altså det er meget bemærkelsesværdigt, og det er jo ikke bare tilfælde, altså at de præsterer så godt i pokalturneringen i forhold til hvor de ellers befinder sig i arkivet. Det er jo lidt, når man ligesom har oplevet noget, man ligesom bygget noget storhed i det, så dyrker man det også mere og prøver at genskabe det, og har det jo så også siddende i sig, ikke? Sådan, så de der, altså en pokalaften på San Mamés i januar eller et eller andet, det er sådan noget særligt. Altså de omfavner virkelig den her turnering, og gør det nok også mere og mere nu, fordi de jo godt ved, at det er usandsynligt, at de nogensinde vinder mesterskabet igen, altså sådan som fodbolden er blevet. Så skal en klub som Athletic, skal de opnå noget, så er det oplagt, at det er Copa del Rey, man fokuserer på. Så de har gjort det nok en gang, og det er jo, at jeg kan, det var sådan en serie siden, at de havde den første finale her i nyere tid, som var i 2009, siden da er det 5. eller 6. finale. Deres store problem er så bare, at de har tabt dem alle sammen.
Den seneste, de har vundet, det er 84.
Ja.
Men det vil være 40 finaler, det kommer til at stå i nu her. Det er helt vanvittigt.
Ja. Og, men nu, den her gang, så vil jeg så også sige for dem, der skal det være, fordi nu går de ind til en finale som favorit. Og problemet i mange af de her finaler, jeg lige har nævnt, det er, at rigtig mange af dem var mod Barcelona,
ja,
på et tidspunkt, hvor Barcelona jo var verdens bedste hold. Så der var det selvfølgelig også, der var de bestemt ikke favoritter, da de gik ind til de her finaler. Men der har også været andre, det gjorde selvfølgelig ondt. Den, der gjorde mest ondt, det var selvfølgelig den, de tabte til naboerne, Real Sociedad. Men nu mod Mallorca, der har de i hvert fald favoritværdigheden.
Ja, tredje gang Mallorca står i en pokalfinale, og det første besøg siden 2003, og du har også været inde på det, Athletic været i et hav af finaler, også i nyere tid. Og så, du siger, Athletic klare favoritter, eller i hvert fald favoritter, der er selvfølgelig en pokalfinale, og de har også overhånden fra deres seneste møde i La Liga, hvor de vandt 4-0 tilbage i februar måned.
Ja, altså vi kan sige, det der, ja, Athletic, de har det bedre hold, de ligger, det kig på tabellen, så vil man jo kunne konstatere det. Det er ret tydeligt, og så kan man sige, ja, de har også erfaring for alle de finaler, men det er så også nogle finaler, de har tabt, så spørgsmålet er, om der kan komme noget der, lige præcis med den der altså finaleforbandelse, om der er et eller andet der, der kan sidde i. Man skal så også lige have med, at de har faktisk vundet nogle Supercup-finaler i de her år, blandt andet en mod Barcelona, ja, to mod Barcelona faktisk. En af dem var et dobbeltopgør, den hvor Adudis scorede 4 mål i den første kamp. Så hvordan, de har prøvet at vinde finaler, men altså ikke pokalfinaler. Så det er jo en stor overraskelse, at Mallorca står der. Det var jo ikke sådan et hold, man havde regnet med, og jeg også våge den posterne langt ind i Copa del Rey, så var det heller ikke en turnering, som de selv havde noget særligt fokus på. De har haft rigeligt at gøre med at også hente nogle, kæmpe sig til nogle point ned i bunden af tabellen. Men så lige pludselig, så var man noget halvlangt, og så rammer man en kvartfinale, hvor man får gjort dag med Girona, der ikke havde den bedste kamp der. Så ja, lige pludselig, små marginaler, en straffesparkskonkurrence, og sådan er det jo i pokalfodbold, så kan man stå i sådan en finale, ikke? Og det er jo, jeg vil sige, det er sådan lidt, jeg kan godt unde deres mexicanske træner Javier Aguirre, at han får en pokalfinale, fordi det er jo en, altså det er jo en mand, der har været med rigtig, rigtig mange år, som træner i La Liga. Altså det er hans, nu kan jeg huske, om det er hans femte eller sjette klub, som han står i spidsen for nu. Men han har aldrig vundet noget for nogle af de klubber. Han nåede også en enkelt pokalfinale, da han var i Osasuna tilbage i nullerne, men den tabte han så også. Så han ligesom får lov til at få scenen igen. Det synes jeg godt, man kan under ham, for det er sådan en, han er en populær skikkelse, fordi han er jo den der lidt old school type, som ikke giver så meget for nogle af de her moderne ting, og derfor så er han også en, der taler lidt mere lige ud af posen, end mange andre trænere gør, hvor at der kan der være alle mulige pressestrategier inden over, hvad man siger. Det, sådan er det ikke med at give det. Han er fuldstændig sig selv, og det gør han. Måske ser han i de senere år, så er blevet sådan endnu mere populær, meget en lidt elsket skikkelse. Han havde sådan et ophold i Leganés, hvor han var, så skilte sig lidt ud fra mængden, og sådan blevet sådan lidt mere sådan en brændslukker-type. Det var jo sådan, at han kom til Mallorca for at skulle redde dem fra nedrykning, og det lykkedes, og så synes man måske, nu var der så måske heller ikke så meget mere at komme efter rent udviklingsmæssigt, men der var så alligevel en pokalfinale.
Jeg tror, ham og Kent Nielsen kunne have en meget kort snak om XG og alle mulige statistiske redskaber.
Det er jeg ret overbevist om, at de kunne. Det gøre. Roy Hodgson, han også gerne vil være med i den snak. Og så synes jeg også, at det er en pokalfinale. Der er sådan to spillere, jeg vil gerne sådan se på plakaten over for hinanden, fordi det er også lidt en, og det er jo en tid, hvor alt handler om, det er super lidt i store klubber, ikke? Så er det jo også sådan en pokalfinale, hvor det er altså ikke Real Madrid eller Barcelona eller Atletico. Altså det er Atletico, som nok er en stor pokalklub, men det er jo ikke en af de sådan 4-5 stærkeste klubber i Spanien, og så lille Mallorca. Og så er der sådan et par spillere, et par angriber fra hvert hold, der ligesom personificerer lidt sådan den anden del af spansk fodbold, ikke? Og det er jo så de to bedste skæg i spansk fodbold, der står over for hinanden, som så også har en lige præcis noget med den her pokalturnering, altså Atletic-angriberen Asier Villalibre,
mm-hmm,
og Mallorca-angriberen Abdon Prats. Den ene er fuldskæg, den anden har et stærkt overskæg, og de er faktisk begge to delte topscorer i pokalturneringen i den her sæson, hvor de har scoret 6 mål. Og det er ellers to spillere, som jeg synes ikke, nogen af dem er gode nok til at være angriber i La Liga. Måske sådan en PFR-reserverolle, men der er ikke nogen af dem, der starter. Det kommer de formentlig heller aldrig til sådan for alvor at blive, men de har noget. Sådan, de har noget karakter, og de har haft en stærk sådan betydning, fordi at deres måske ikke så mange højdepunkter, det har sådan været i nogle ret sådan stærke øjeblikke. Altså man husker Asier Villalibre, han scorede nemlig det afgørende mål, da Atletic vandt den her Supercup mod Barcelona. Det var der, hvor han efterfølgende fandt den her trompet frem og spillede den en meget, meget usædvanlig jubelscene, som gjorde han. Altså han har jo været sådan en kultskikkelse for Atletic, en af deres egne, som de har udviklet, og som altså han giver altid alt, hvad han har. Jeg kan huske, jeg var på San Mamés, da han debuterede, hvor han også kom ind, og han tonsede rundt. Måske ikke sådan, at det var det store tekniske vidunder, men der var ligesom noget hjerte bag. Og han er så blevet hængende, har været udlagt et par gange, hvor man har været ved at afskrive ham, men er nu alligevel del af det. Så jeg håber, at han kommer ind og spiller en eller anden rolle. Det tror jeg også, han kommer til at gøre. Han kommer nok ikke til at starte ind, men måske kan han komme ind som jokeren undervejs. Ikke? Og så vil der være et eller andet ved, altså han altså før scorede nogle afgørende mål for dem. Og så Abdon Plats fra Mallorca, som også har scoret mange pokalmål for dem i den her sæson. Han er også en spiller, som de selv har udviklet, og som man sådan længe også har været sådan lidt... Kunne han blive hængende? Kan han spille en rolle? Eller er han simpelthen ikke god nok til at spille for Mallorca? Men jeg kan huske, jeg så ham en gang. Medmindre han blev matchvinder i pokalfinalen, så vil han nok selv mene, det var hans højdepunkt som Mallorca-spiller. Det var det, de lå i den næstbedste række. De havde været helt i knæ, Mallorca var røget ud af den bedste række, røget ud af den næstbedste række. De havde været helt i den tredje bedste række, hvor de var kommet op, og så skulle de så spille playoff-finale om at rykke op i La Liga, hvor de mødte Deportivo, den gamle store klub, hvor Mallorca de havde tabt 2-0 på udebane. Så man tænkte, okay, det kommer nok ikke til at lade sig gøre. Det var også en tid, hvor der stadig var reglen om udebanemål, så det så rimelig svært ud. De kommer foran 2-0, Abdon Plats er blevet skiftet ind, og så får han fat i bolden, og så smadrer han det vildeste langskud ind og scorer målet til 3-0, og 10 minutter senere, så er Mallorca rykket op i La Liga, der er baneinvasion, og altså ham, der ligesom bliver løftet op som symbolet på den her oprykning, det var den her angriber, som de selv havde udviklet, som havde forladt dem og var kommet tilbage, men som ligesom var en ægte Mallorca-spiller, og nu havde han så fået dem tilbage i La Liga. Så jeg tænker jo også, at Abdon Plats skal spille en eller anden rolle. Altså, han scorede 2 mål i kvartfinalen mod Girona, ikke? Så han har jo netop lavet nogle mål i den her pokalturnering. Så sådan to, skal vi kalde dem lidt kult spillere i La Liga, som sådan lige præcis i den her pokalturnering har haft en særlig betydning. De må gerne få en rolle i den finale.
Kultspillere er måske lidt begrænsede fodboldspillere, men var det ikke noget med, at Thomas Mygge han sagde, at intet er umuligt for den, som bærer viljen i hjertet, ikke?
Og som bærer et flot skæg.
Ja. Jeg troede, du skal have Muriki med i forhold til det der skæg og pirat-tand der, når han har mistet den eller ikke mistet den eller pokker der. Men ja, det bliver en interessant pokalfinale. Det er altså den 6. april, at den finder sted i Sevilla. Morten, lad os runde af for den her gang. Husk altså de her interessante kampe med spansk deltagelse i midtugen i Champions League. Og så også, som du siger, Atletico mod Barcelona, den her La Liga-runde, der venter, inden at det så stryger over i landsholdstegn i et par uger og... Så er vi altså tilbage igen i april måned. Morten, tak for i dag.
Selv tak.
Tak til vores partner, TV2 Play og Sorte Sokker. Og tak til dig, der har lyttet med. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Og som sagt, på genhør til meget mere La Liga. Snak her på Frekvensen i april måned.
Tak fordi du lytter til Mediano og vores hovedkanal. Jeg håber, du har hørt en god episode. Hvis du mest bare lytter til Mediano i vores hovedkanal, så får du en god podcast. Hvis du også er med i Støt Mediano, så lover vi dig en rigtig god podcast. I Støt Mediano kan du blandt andet høre, fodbold var bedre i 90'erne, Superliga for voksne, Mediano Breaking, Det Taktiske Værksted, nu også Mediano Marketing og alle vores analyser af mandags- og fredagskampe. Frem til EM kan du komme med i Støt for kun 1 krone om dagen.